Programma AM frekvences, FM frekvences. Runā Ainars Mielavs. Un raida Latvijas Radio 3. Klasika. Runā un raida to, ko domā. Svētdienās no 21.
Sen tas bija. pirms gadiem 500, varbūt 400. Kurzemes pusē no jūras viens vīrs krastā kāpa, Mielavs vārdā. Lai ar svešā mēlē runājis un bravurīgs bez gala, tomēr taimaliešiem iepaticies gana. Sievņēmis palicis uz laikiem. Kopš tā tad Mielavu tai galā liku likām. Arī še viens Ainars Mielavs.
Mūsu piemājas lauki vēl gana mitri. Viņdienā vienā lielā peļķē ziemeļu gulbi atpūtās. Apkārt zosis vēl nedaudz tālāk ganījās stirnas. Īsta savvaļa pierīgā. Labvakar, draugi! Programma ieskandēja skaņdarbs ar nosaukumu In a Dream no šāda paša nosaukuma albuma, kas ir 2009. Gada kopdarbs Pītera Kārtera un Dominika Millera kopdarbs. Pīters Kārters ir vācu izcelsmes amerikāņu komponists, savukārt Dominiks Millers ir Argentīnā dzimis amerikāņu ģitārists un mūzikas autors. Tikko izdevniecība BCM ledus klajā viņa jaunāko solo ierakstu skaņu plati Silent Light, un no tās fragments klausīsimies noteikti nākamā nedēļa, tas jau būs aprīļa mēnesī, 2. aprīlī. Vidējās paudzes mākslinieki, kur raksta dziesmas, rīkojās dažādi. Vieni turpina apdziedāt mīlestību vai vienkārši seksu, citi tomēr iet dziļumā un starp tiem citiem. Ļoti vēlos izcelt Joshua Tillmanu, kurš nu jau vairākas gadus mums pazīstams ar skatūs vārdu tēvs Johns Mistijs, fada John Misty. Ar nepacietību gaidu viņu jauno ierakstu, kas iznāks 7. aprīlī, plate ar nosaukumu Pure Comedy. Šodien klausīsimies divas dziesmas no šī ļoti, manuprāt, daudzsološā un dziļā ieraksta. Pirmā dziesma saucās Two Widely Different Perspectives. Divas pilnīgi dažādas perspektīvas vai izredzes. Tēvs Džons Mistijs.
Once I'd said, y'all go to hell. The other says, if I believed in God, I'd send you there. Either way, we make some space in the hell that we on both sides. One side says, kill 'em all. The other says, line those killers up against the wall. Either way, some blood is shed. Thanks to our cooperation on both sides. On both sides. One side says, man, take what's yours. The other says, live on no more than you can afford. Either way, we just possess. Everyone ends up with less on both sides. On both sides.
Nosaukt lietas īstajos vārdos nekad nav bijis populāri nevienos laikos, nu izņemot virtuvē to drīkst darīt un daudz to turpin darīt tikai virtuvē, bet pateikt to visiem, visai pasaulē, tur vajag lielu drosmi un arī māksliniecisku talantu bez šaubām. Pārliecība turklāt. Tēvs Džons Mīstīs vēl vienā dziesmā no platas Pure Comedy, kā teica 7. aprīlī, šis albums tiks izdots visā pasaulē. Nākamā dziesma saucās Total Entertainment Forever. Pilnīgi izklēdi uz mūžu mūžiem. Father John Misty.
Betting Taylor Swift every night inside the Oculus Rift after Mr. and the Mrs. finished dinner and the dishes. So much higher than it was last year. It's like the images have all become real. Someone's living my life for me out in the field. Oh, can you believe how far we've come in the new age? Freedom to have what you want. In the new age, we'll all be entertained. We'll be in our homes, plugged into our hubs, skin and bones, a frozen smile on every face as the stories replay. This must have been a wonderful place.
AM frekvences Latvijas Radio 3 klasika ēterā studijā Ainars Mielavs. Benā Votta un Tresijas Tornas privātās dzīves un mākslas duets Everything But The Girl lielākos panākums guva tad, kad savai muzikai piesaistīja kompjuteru palīdzību, proti izmantoja kompjuteru radītas bungu cilpas tieši drum and bass žandrā. Un tas izdevās viņam ļoti lieliski, bet pirms tam bija ilgs un skaists periods, kad tas bija vienkārši ļoti labs muzikāls duets, ļoti laba grupa, kas sacerēja lieliskas dziesmas, un kuras tika nospēlētas un izpildītas tradicionālā veidā, proti dzīvā veidā, uz īstiem instrumentiem piedaloties dzīviem cilvēkiem. Nesen uzmeklēju plati, kas saucās The Platinum Collection, tātad izlases skaņa plate, platīna kolekcija, no tā perioda, kad Everything But The Girl vēl nebija atklājuši, kā ja teicu, kompjuteru iespējas. Pirmā dziesma saucās Old Friends, tā sacerēta 1992. Gadā.
Nothing less than names we ring in
Nekad neesmu slēpis, ka esmu liels šī pāra cienītājs, pāra Bens Watts un Tresī Torna. Man ļoti patīk viņu mūzika, īstenībā humora izjūta. Nu, vēlreiz atgādināšu, kā tad ir šis te nosaukums, kas pierāda, ka tiešām ar humoru šai ģimenei viss ir kārtībā. Gājuši un ieraudzījuši kādu lietotu mantu pārdošanas veikalu. Nu, kur pārdod visu, kas jau reiz lietots. Igājuši iekšā un milzīgs uzraksts, ka pārdošanā ir viss izņemot meiteni, proti pārdevēji. Un angliski šī paziņojuma fināls skanēja tā, kā skana viņu nosaukums, jau skanēja šī dueta nosaukums, kad viņa vēl bija Everything But The Girl. Klausamies vēl vienu dziesmu no izlases The Platinum Collection. 93. Gada skaidraps I Didn't Know I Was Looking For Love. Man nebija nejausms, ka ilgojos mīlestības līdz satiku tevi.
I was alone thinking I was just fine. I wasn't looking for anyone to be mine. I thought love was just a fabrication. A train that wouldn't stop at my station. Home alone, that was my consignment. Solitary confinement. So when we met, I was skirting around you. I didn't know I was looking for love until I found you. Say how I felt and not be misunderstood. A thousand stars came into my system. I never knew how much I had missed. And slap on the map of my heart you landed. I was coy but you made me candid. And now the planets circle around you. I didn't know I was looking for love until I found you. I didn't know for love until I found you, baby. I didn't know I was looking for love until I found you, baby. I didn't know I was looking for love. I didn't know I was looking for love. So we built from here, we've left the foundation. In a world of tears, one consolation. Now you'll hear there's a full brass band. I would be 2 foot small, and every tear would be a waterfall. Soundless, boundless, I'll surround you. I didn't know I was looking for love until I found you. I just didn't know.
Didn't know I was looking for.
Bens un Treisija īstajā brīdī pielika punktu, un arī tur jābūt lielai drosmei un ironijai, un par to arī viņiem visu cieņu. Pielika punktu savam pirmajam ansamblim, bet palika kopā un nodarbojās ar citām interesantām lietām. Piemēram, Bens Watts kļuva par ļoti pieprasītu DJ-u. Proti dansināja cilvēkus Deep House stilā. Viņam ļoti labi veicās, viņš pat nodibināja savu ierakstu izdevniecību, kas saucās Buzz and Fly and Strange Feeling Records. Nu, man sanāk šāds tulkojums – dūcošās mušas un dīvaino sajūtu ieraksti. Un beidzot, 2014. Gadā, pēc ilgas pauzes, sagaidījām Bena Watta solo plati, kas saucās Hendra. No tās klausamies dziesmu The Heart is a Mirror.
Miles of flattened trees and the river serpentine. Ribbons of wild geese above the cedars and the pines. You can travel to escape yourself, but the fact is you still take yourself. Feathered hopes and black concerns at every twist and every turn. Always set on high alert, thinking that you will get hurt, when so much of love is so neutral and so misread. Wound up like a coiled spring, we'll jump off at anything, but most of the stuff is just happening in our own head. Oh, the heart is a mirror, where it's easy just to see yourself. Yeah, the heart is a mirror, where it's easy just to see yourself. Rachel's friend, he lost his job, and now his wife earns everything. So he cooks the food and he pays the kids, and for their bedtime, their songs he's learned to sing. But there's one thing he doesn't give. He sees his wife as a threat, when most of her love is so neutral and so misread. He shouts and he disagrees, he can't allow her any victories, but most of the stuff is just happening in his own head. Easy just to see your own face. Yeah, the heart is a mirror, where it's easy just to see your own face. So come on, my heart, where do we start? Are you that easy to outsmart, my stupid heart? Why so foolish and why so weak? And where do you get the selfish streak? See the bad in everyone, who are you trying to outrun? Always set on high alert, thinking that you will get hurt, when so much of her love is so neutral and so misread. Open up your arms tonight, open up and hold her tight, because most of the stuff is just happening in your own head. Just to see yourself. Yeah, the heart is a mirror, where it's easy just to see yourself. Oh, the heart is a mirror. Oh, the heart so open your arms. Thank you. open your arms tonight.
Akadēmiskās 15 minūtes. Klasika, kas kausē ledu.
Jau kuru reizi šajā mana raidījuma ailē slava Bacham, slava Johanam Sebastianam Bacham. Šodien klausīsimies tēmu no kantātes Es stāvu ar vienu kāju kapā, pie tam dzirdēsim šo tēmu divas reizes. Pirmajā reizē galvenajā lomā Heinz Holligers, šveiciešu obojists, diriģents un komponists. Kā jau solīju, vēlreiz šī neatvērāmā Bacha tēma, to dzirdēsim grupas Procol Harum, Dāņu Nacionālā orķestra un Lederborgas pils kora izpildījumā. Johann Sebastian Bacha, Gary Brookera, Keita Reide un Matthew Fisher šedevrs A Whiter Shade of Pale. Koncerti ieraksts no 2006. gada.
Thank you. skip the life and dangle. Turn cartwheels across the floor. I was feeling kind of seasick.
you so much. Thank you for having us.
Programma AM frekvences, FM frekvences. Runā Ainars Mielavs. Un raida Latvijas Radio 3. Klasika. Runā un raida to, ko domā svētdienās no 21.
Kanādiešu grupas Cowboy Junkies platē The Trinity Session iespējams ir viens no svarīgākajiem modernās mūzikas ierakstiem vispār. Tādu atmosfēru, siltumu un dabiskumu reti, kurā ierakstā var sajust. Un īstenībā tas ir gandrīz vai koncerta ieraksts, jo plati ir ierakstīta vienā dienā. 1987. gada, 27. novembrī, Toronto pilsētā, Kanādā, tātad Toronto svētās trīsvienības baznīcā. Klausamies fragmentu no šī, kā jau teicu, izcilā ieraksta. Brāļa un māsas dziesma, Margo un Maikla Timinsu dziesma, I don't get it. Esmu absolūti bezspēcīgs pret šādām jūtīgām sieviešu balsīm un manieri, kā viņas dzied. Es runāju par Margo Timmins un arī par nākamo dziedātāju. Viņas vārds Marija Taylore. Viņa ir no Birmingemas, bet nevis Anglijā, bet Alabamā, Amerikā. Klausamies dziesmu no viņas 2011. Gada plates Overlook, Idle Mind, Marija Taylore.
Tell me what I'm waiting for. Just signal if I'm getting warm. Is there really something more that I'm after? Tell me what I'm searching for. Don't lead me to another door. It opens to a perfect world, but not for me, not for me. My eyes. Sabotage with things I said for a thin interpretation of freedom. Tell me what I'm waiting for. Just signal if I'm getting warm. Is there really something more that I'm after? Am I?
Sen tas bija, pirms gadiem 500, varbūt 400. Kurzemes pusē, no jūras viens vīrs krastā kāpa, Mielavs vārdā. Lai ar svešā mēlē runājis un bravurīgs bez gala, tomēr taimaliešiem iepaticies gana. Sievņēmis palicis uz laikiem. Kopš tā tad Mielavu tai galā liku likam. Arī še viens Ainārs Mielavs.
Gadsimtu mijā es biju visai cieši saistīts ar tā dēvēto pasaules mūziku, žanru, ko angļi apzīmē ar terminu world music. I savā izdevniecībā izdevu diezgan daudz šī žanra ierakstus, atrados žūrijā, World Music Charts Europe žūrijā, un saņēmu ieraksts no šī žanra no visas pasaules. Un atceros, 2001. Gadā man ļoti iekirta sirdī projekts, kas saucās One Giant Leap. Un godīgi sakot, vēl līdz šim brīdim uzskatu, ka novatorisma un ideju plašuma ziņā šis projekts nav pārspērts pasaules mūzikas žanrā jo projām. Šo projektu izdomāja divi briti, Duncans Bridgmans un Jamie Scato, apceļojot pasauli ar portatīvo datoru, jeb laptopu, kā to tautā sauc, un ierakstot balsis un domas visā pasaulē. Beigās visu to kopā saliekot jau dzimtajā Anglijā. Dzirdēsim šovakar dziesmu ar nosaukumu The Way You Dream, kurā līdzās abiem pieminētajiem britiem dzirdēsim arī indiešu vienu izcilākajām visu laiku dziedātājām Ašu Bosli un leģendārās amerikāņu grupas R.E.M. dziedātāju Maiklu Staipu, kuri arī ir šī skaindarba līdzautori One Giant Leap. Šovakar es tieku galā pašspēkiem. Tieku taču kaut kā, jeb nē. Jebkurā gadījumā joprojām kā alaži gaidu jūsu ieteikumus programmai AM Frekvences un tos visvieglāk atsūtīt izmantojot kompjūtera palīdzību, jā. Kompjūters, tātad internetu pieslēgums, rakstiet adresi lsm.lv, pēc tam Latvijas Radio, pēc tam Latvijas Radio 3, klasika, sadaļā raidījumu un AM frekvences, un tur ir iespēja atrakstīt, kādu muziku jūs labu esat dzirdējuši, kādu jums patīk un kāda vēl iespējams nav skanējis AM frekvences, kā teicu, valeži gaidīšu. Turpinājumā vēl viens duets ir dzīvē ī mākslā Steve's Earls un Alisona Mūrere, nodziedot cita amerikāņu dziesmu rakstniekā Merles Hegarda dziesmo Days Aren't Long Enough.
Surrounded by your love and days colors, then they fade. But that won't happen to us, darling. We'll remember how it was, then begin again, because days are never long enough.
Paolo Nutini ir itālietis, un viņa ģimene, itāliešu ģimene, dzīvo Skotijā jau vairākās paaudzēs, un Paolo Nutini, manuprāt, šobrīd ir viens no galvenajiem skotu dziesmu rakstniekiem. Viņa pagaidām pēdējais ieraksts saucās Caustic Love, kodīgā mīlestība, un tika izdots pirms dažiem gadiem 2014. Viena dziesma no šī ļoti krietnā ierakstā, bet man, Paolo Nutini.
She makes me smile. She thinks the way I think. That girl makes me wanna be better. Took her down Bleecker Street. So she drank the way I drank. I kissed the sky to send the blue a letter. That girl makes me wanna be a better man. And should she see fit, gonna treat her like a real man can. She's fearless, she's free. Oh, she is a real live wire. And that girl, I've been feeling so much better. You trade all the money in the world, it just to see this girl smile. All the while, she'll make you feel so much better. Oh, that girl makes me wanna be a better man. And should she see fit, gonna treat her like a real man. Hey.
my coat. Feel like I'm in meditation. In the office at the school.
Turpinājumā divas dziesmas, ko varētu dēvēt par garīgām dziesmām. Pirmā būs krievu tautas dziesma Griešni Čelevieči, ko mums nodziedās Rīgā dzimusi un augusī Ļena Frolova, krievu dziedātāja, ģitāriste un koglētāja. Kas vajadzīgs grēcīgam cilvēkam? Zemes sauja, četri dēļi.
Как ходил же грешный человек Он по белому свету, как ходил же грешный человече, он по белому свету, приступили грешну человеку. К яму добрые люди приступили грешну человеку к яму добрые люди что тебе надо грешный человек Ти злато, ти серебра, что тебе надо, грешный человече, ти злато, ти серебра, ти злато, ти серебра. Ти золотого
где ни сажа, ни земляки. А где ни сажа, ни земляки. Да, сажа, ни земляки. Да и чатыри досыки.
Dēvids Silvians dziedās nākamais un skanēs dziesmu nosaukumā The Song Which Gives the Key to Perfection ar papildus nosaukumu Sitha Kunjika Stotram. Dziesma, kas sniedz atslēgu uz pilnību. Skaista mantra, sanskritā, Dēvids Silvians.
Pravakshami kunjika stotram uttamam yena mantra prabhavena chandi japasubho bhave nagavacham nagala stotram kilakam narahashakam nasuktam nabijanam cha Sonachavarchanam Kunjika Batamatrena Dugabata Falam Labe Oti Guyaturam Devi Devanapi Dulabam Gopaniam Prajatyena Yo Yo Nirivo Chattanadikam Patamatrena samsidaye Kunjika stotram uttamam Om Aim Reem Kleem Chamundai Viche Om Glam Hum Klim Jumsa Jwalaya Jwalaya Jwala Jwala Prajwala Prajwala Aim Reem Kleem Chamundai Viche Jwala Hum Sam Lam Sham Fat Swaha Namaste Rudra Rupinyai Namaste Madhu Mardini Namaha Gaitaba Harinyai Namaste Mashadini Namaste Shumbahantraicha Nishumbasuragatini Jagratami Mahadevi Japam Siddham Kurushame Imkari Srishti Rupayai Hrimkari Prakti Palika Klimkari Kamaru Pinyai Bijarupe namostate Chamunda chanda gati cha Ye karibaradayini Biche chavyadani chan Namaste mantra rupini Dam dim dum da chate padni Vam vim vum vagadishwari Kram krim krum kalika devi Sham shim shum me shubham kuru Om 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 kararupinyai Jam 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 banadini Bram brim brum baivari padre Bhavanyi dinamo namo Am kam jam tam tam bam yam sham vim dum maim vim ham sham Dijagram, dijagram, trotaya, trotaya, diptam, kuru, kuru, swaha. Bam, bim, pum, parvati, purna, kam, kim, kum, kejari, tata. Sham, shim, shum, shapta shapti devya mantra shidim kurushame idam dukunjika stotram mantra jagati hetabe apakti naivadatabhyam kopitam raksha parvati yastu kunjikaya devi Inam Saptushatim Pate Natasha Jati Siddhi Aranye Rodanam Yata Om Maim Rim Klim Chamundai Viche Om Glam Hum Klim Jumsa Jwalaya Jwalaya Jwala Jwala Prajwala Prajwala Aim Rim Klim Chamundai Viche Jwala Hung Sam Lung Shom Fat
Programma AM frekvences, FM frekvences, runā Ainars Mielavs un raida Latvijas Radio 3 klasika. Runā un raida to, ko domā svētdienās no 21.
Šī vakara noslēdzošo skaineru baskaņos simfoniskais orķestris kopā ar laikam pasaulē slavenāko portugāļu grupu Madre Deus, skanēs skaineraps ar nosaukumu Azoru salas. Siltas salas, tas, protams, ir labi, bet arī vienkārši pavasars tas ir labi. Bet savvaļas zosu aplenkums tas ir vēl labāk. Paldies, ka klausījāties, lai jums labi ieturieties, baudiet sauli un galva augšā, to saku ne tikai jums, bet arī pats sev. Tiekamies jau aprīlī. Atā!